Kuuntelet Kariston äänikirjaa.
Timo Sandberg. Rauhan myrsky. Julkaistu vuonna 2023. Lukija Turkka Mastomäki. Anton Rimmisen silmät rävähtivät auki ja sydän takoi kuin kovan ponnistelun jälkeen. Ensimmäinen tunne oli hätäännys siitä, että kohta vartiomies karjuu ovella ja heti laihan ruisvellin syömisen jälkeen on mentävä kärräämään hiekkaa suolle. Kaikki vaikutti kuitenkin oudon rauhalliselta. Miehet nukkuivat. Kukaan ei edes kuorsannut. Samassa Anton kuuli seinäkellon luukun rapsahduksen ja käki kukahti kerran. Tajuntaan humahti helpotus. Kaikki oli hyvin. Hän oli omassa kodissaan ja hetäkän toisella puoliskolla nukkui Elisa. Vaimo oli kerännyt peiton syliinsä ja halasi sitä tiukasti. Toisen seinän vieressä oli Antonin tekemä lasten sänky, jossa oli 2-vuotias Tuomas ja 6-vuotias Lauri. Anton kohottautui ja katseli poikia, kuten teki usein heidän nukkuessaan. Hän tunsi pakahduttavaa kiintymystä ja halua suojella noita pieniä miehen alkuja. Tuntui vieläkin ihmeeltä, että hän oli selvinnyt hengissä sekä sodan että vankileirivaikeuksista. Nyt hän sai elää rauhassa ja seurata lastensa kasvamista. Ulkona oli kesäyön pehmeä hämärä. Äkkiä ikkunan laidassa näkyi tumma varjo. Se hävisi saman tien, mutta oli Antonista vaikuttanut miehen profiililta. Hänen katseensa oli kiinnittynyt terävään nenään. Pelko vihlaisi mielessä. Älä ole hullu, sanoi hänen järkensä. Teräväinen oli hävinnyt lopullisesti. Mies ei ollut hyväksynyt rauhansopimuksen ehtoja, ja ilmeisesti hän oli pelästynyt sitä vihaa, jota muun muassa Vapaa-sanalehti nostatti pintaan artikkelisarjallaan poimintoja Valpon verisistä yrttitarhoista. Kun samaan aikaan lisääntyivät vaatimukset valtiollisen poliisin puhdistamisesta, Teräväinen muutti vähinään Ruotsiin. Joku tiesi kertoa, että mies olisi jo kuollut. Ja vaikka eläisikin, tänne hän ei uskaltaisi tulla. Maassa oli komento muuttunut, ja uuden Valpon miehet etsivät kiivaasti niitä natsihenkisiä. Anton yritti ajatella, että varjokuvan oli aiheuttanut vain Savonkatua pitkin kulkeneen auton valot. Synkät mielikuvat eivät kuitenkaan jättäneet rauhaan. Niinpä hän nousi vuoteesta ja otti keittiön pöydältä suutarin peitsen, jolla oli vielä illalla veistellyt vanhoista autonrenkaista kengänpohjia. Hän avasi varovasti oven ja meni ulos. Pihalla ei näkynyt mitään poikkeuksellista. Reunanpalstan talojen ikkunat olivat pimeinä, mutta kaupungin valot loistivat Loviisan radan takana ja tihkusateen jättämä kosteus kimmelsi kasvien lehdillä. Kaiken varalta Anton päätti kiertää koko talon, mutta säpsähti, kun jostain kuului narahdus. Suutarin veitsi sojotti kädessä, kun hän jäykistyi kuuntelemaan. Vossikka kuski Wernerin Lilian tallissa hevonen hirnahti hiljaa ja rauhoittavan tuntuisesti. Mutta jälleen kuului outo ääni kuin valitus. Anton käänähti ja huomasi, että liiterin ovi oli jäänyt auki. Hentoinen tuuli liikutteli sitä ja saranat vingahtelivat silloin tällöin. Anton käveli liiterin luokse ja astui varovasti sisään. Seinän vieressä oli pino klapeja ja nurkassa kasa rullapuita. Hakkuupöllissä sojotti kirves. Anton ajatteli, että oli turvallisinta viedä sekin sisään. Hän tempaisi kirveen mukaansa, lähti ulos ja sulki liiterin oven. Nyt äskeinen hermostuminen alkoi tuntua naurettavalta. Olivatko sodan jättämät haavat todella niin syvät, että rauhantilaan sopeutuminen vei vuosikausia? Hän kierteli vielä hetkisen pihalla ja potkiskeli edellään poikien unohtamaa puolityhjää jalkapalloa. Pallo ei pyörinyt kunnolla, joten hän otti vauhdin, veti jalan taakse ja potkaisi sitä voimalla. Mitä hemmettiä sinä touhuat keskellä yötä? Anton käännähti. Otso Kekki seisoi lähistöllä olevan talon portailla. Näin taas unta vankileiristä. Alkoi ahdistaa ja oli pakko tulla hetkeksi ulos. Aikansa se ottaa ennen kuin niistä kokemuksista irti pääsee, Kekki sanoi ja meni huussiin. Antonista oli oikeastaan mukava, kun Kekki vanhemmiten oli alkanut harrastaa öisiä kusireissuja. Se toi jonkinlaista turvallisuutta reunanpalstalla.